Hip-o.
Jesu iyo a intalo tuwo karu nuwa farili alife.
Jesu o misio wa eritege ururu tindabiki. Karu kesari o mata muto rikoro ikudumio. Eritege karu anchalo duo imirik nuwa jeseke. Guraru misefu alirakiyo imowo ere dabu bebe.
Karu ala nilo farili alife nuwa halai duo kia elakolo. Kia ori le asuralga. Niamila anchawe imuru alisaki. Nafari sefumeki asurab.
Ere serabiki jesu iyo dagiyo tarakare seke karu eme domuwa kulaki ere siyo.
Niyo oli dimida menigol ge nafare doma.
Wigibu enka karu amilo ancha sin eno imuru alitaki I nafari tefo. Ere tege jesu iyo karu omo ere siyo.
Ge amilo dimidol we karu kesare nulubuwa manda serese buke. Kosega ge puparo somiesin kalurowa henesege imo videbi. Eritege moisesero pupa dimieno ere saife oliau dimiebi. Gio ele dimdarigio karukesari ilio ge falirolop ele asurumei.
Ele siyo.
Ame mise karueyo initilidabu okalaba wido.
Jesuo kapanyom amisena feredwakiyo. Lome ami karuro buforwan mise karunumeyo. I asufumeki tabu bebe.
Karu alan, ninanukdo dian karu nuo tomo hokone liyaki. Nagalo alan tuo koro, ini ayami uoba alifurab.
Eresalabiki jesu iyo emerebo eresiyo.
Ni jegeyo hokone li karu ku falili alifenigol.
Eresalabiki yo ami mise karu yeyo eresiyo.
Alan, ni wiro ma karu koro, ke ni ausa mien uo moriro. Kosega ke koneka ilihi. Giyo tuho selareka. Ninanakdo diyan karu eno ori faliri alifeib. Niyo ele tiri asuror mowo. Nono ni mise karu nume bofor abihiyo. Niyo lo ami karu nulo bofor. Niyo haman alabamiyo iyo henesin. Ertege min alabamiyo iyo yesin. Ninanakdo diyan karu mowo dimidama erabamiyo iliyo dimidesin.
Jesuo tu eno dedege mutakiyo. Karu kisari nur ilo kudujeri no mowo eresiyo.
Niyo gimowo hindiri solol. Karu wime tridabu o hindiri alan duwo kolo. Israel hin winamiyo ni karu kesariye tridabu wiongowo mobebe. Niyo gimowo ele solol. Karu kesariyo ufuto yandu bediolo, ufuto tinandu bediolo, kikiniriyesege. Ablamo, aisego, jekopo, kudielo pofomeno hin us enamiyo uasiriki. Sakalo menungo ena neri miseip. Kosika karukesari gutie ini hina misie kilo tamina milo defio ieno. Guti iyo hele amilo shuli elab ena sanifei. Iyo ena siriki kurufeya kiyo yefuderi misei.
Eritega jesu iyo ami karuro buforwan mise karumowo elesiyo.
Gi emile hamana gonodo tiri asurab oleyaunka gerowa feletumei.
Elifokolo ini nanukdo diyan karu eno wikibu enka farili alife.
Jesu iyo karu kechari yo mundo farili alifilo.
Jesu o pitaya aya tineseke. Pitaya ingaya anuo ufo wala borokolo ini woba alifolina bebe. Jesu iyo kaeme dagia gurabiki. Wikibu enka ufo burutaki wala feno farila kiyo. Itasili yeseke menuo diyeseke Jesu modimi. Eleteke geru enamiyo karukisari mama mugakolo duwo mudo ilo watiriyemiyo. Jesu etu halaido emeyo mama mugako eno orukefilo. Eleteke karukisari walafito bolo kolo ilo wamiro tiriyemiyo eno. Iyo tambu farizari filo. Jesu ilo dimido emeyo gudye toro dinarisiran karu aisaya. Ia eletekelo tu siyo eno koro iri alife. Tu saife eno wi.
Ni amido walaftuwa beno. Ini didesege diegane.
Ele siyo.
Jesu iyo ikutu jaki lo dimidameno wakolo siyo.
Jesu iyo karukisari modo wo ikutu jaki lo kinkiyo eno bedesegeyo. Iyo inito tiriwitesin karumowo ele siyo.
Niyo gariri hongulo we tentuteke nundu hununa heneniki.
Elesio. Tuwe no selabikiyo ililo witesin karu nuo jesege jesumowo elesio.
Witan karu, que lo sea bamio ni que kutu siemleno.
Eresio. Yesuyo, caru y mo emelselaki.
Saila casalo misenuo hin aluo elap. El teke opiolo u sili efenuo ayo elap. Cosica caruli tuo y a inidolio manda antoma.
Eresio. El teke ilo kutu sieren caru. Numeo y mo eresio.
Nege kudumino cosica. Tamina mio ni amisena emile henesege. Dos wo kore dari arisegeyo. Gi ena kudumino wo oriere.
Kosika jesu yo imo wo eresio.
Karukesari ni amiro motilitedap eno suwo ongo sap kolo. Karukesari I emio iasi suwo eno ini dari megi tefuma. Ge ni kudumina.
Jesu I fufalo biso wo I.
Yesu hon kosua disilabiki inito tilibidesin kaduro ikuduani. Iyo hon kosua diseleseke hon gulo usa duabiki. Fufa halaiduo jeseke hon kosua belabikiyo. Hono doririege tinaki. Hon kosuo hona tinenuo konemaduo. Kosika fufaro jelab enamiyo Yesu ariforin. Inito tilibidesin kaduyo Yesu digideaki.
Alan. Niyo sumeni gab kolo giyo niyo asuofuma.
Elesio. Yesu iyo emele seraki.
Giyo tiridabuo helure sulop. Giyo tagiyo manda alan doabko mowohe.
Eleselesege Yesu itasiriege. Fufa oriye honkoro oriye mowo burufume kiyo. Towa halaido selabiki. Fufa oriye hon oriyeo ena burufo.
Inido tiliwidesin kalo iyo dimidap eno bedakiyo. Muru tandiaki iglibo elesio.
Fufaorie honorieo. Ero tosio eno deresege kuru hena we. Karu we obugowere.
Yesu iyo mama mugagolo tuo kalu eleyo falere alife.
Iyo hono tenuteke katala hine na feredwakio. Karu ele mama mugagolo tuo eno. Suo karu do dali aliflesina eleseke jeseke. Yesu ena gido. Karu ere eme halaido weyo. Karu nuro jasalmeno duesin koro. Karu kisario tuk enamideyo mohenesin. Ele meyo kanagiria horiselaki.
Budi eso wakiyo ni muwa budim daminigeya. Defiyo horin eno osim ofereduwa minyo. Giyo ni muwa nagaluo wakadimye nigeya. Wakabiki mugagireme nigeya.
Konerima enamiyo kabu fufowo mudokoro meno nerisin. Mama mukago iye meyo Yesu mo Henry Selaki yo elesio.
Kiyo niyo orisime norariga. Niyo kabo fofo hono na tiha maniki tefuma.
Elesio. Yesu iyo imo wo.
Hamana.
Eleselabiki iyo heria tiri arisege yo. Kaburo sin ena tiani. Eletege kabu iye no domo gidi torulo ena nai tinesege. Hon gulo wa tinesiaki ikantasuo. Karu kaburo boforwesin eno nai henesege. Inin amisen ena feredwakio. Kabu amiro dimindo enorie. Karu ere amiro mama mugagolo. Orusono eno tambu marulei ani. Ele fokolo. Amisen karu kisari tambu o jesuo karimeni ani. Iye jesuo karidiesegeyo. Ihin iliro eno tefo hamaneki tuwa halaidosio.